Hoxe comenzaron as obras que transformarán o Canil de Frixa, un espazo de encontro para moitos e moitas lucenses e de socialización tamén para as súas mascotas. Logo destes traballos estará a disposición de ofrecer, dentro de 3 meses, maiores prestacións e, sobre todo, moitas máis comodidades dos e das súas usuarias. Pero non se trata só dunha cuestión de confort, que tamén, sino de servicios, xa que a actualización permitirá crear nas instalacións de casi 1.200 metros cuadrados un circuito agility e 2 áreas estanciais. Unha delas a cuberto, así como unha zona tamén de limpeza para as mascotas, composta de bañeira e mesa, con dispensadores de luvas e bolsas refugables. Será, por tanto, un canil moi completo, moderno, atractivo e seguro, modelo do camiño xa iniciado que queremos seguir percorrendo para mellorar as dotacións públicas da cidade, no que, como xa é unha constante, tamén primará a sostenibilidade, xa que o seu deseño será respetuoso coa contorna e prevalecerán os materiais naturais.